Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңыздысы. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлы отанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Бағдарламамыздың алтын арқау айдарында тыңдайтындарыңыз халық әні Қоғалай. Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ құзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде белгілі сатирик ақын Жеңіс Төлеубайұлының «Бір күндік күндік шеше» атты әңгімесін армия қарай жалғастырамыз. Болжаусыз толғақ қысқан әйелді зар әңіретіп қойып, ен далада кінәрат шыққан көлігін жөндеумен әбігер болған тайғанақ, қиналып жатқан адамды есен сау емханаға жеткізе алар ма? Қанеки, айдарымыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар. Дала төсіндегі ақ құйрық ши селеулер сыңсып жылап, көлікте отырғандар жаурап тоңа бастады. Күн райы да сүркейленіп келеді. Кірдің суындай бола қалған аспаннан кесек-кесек тамшылар да тама бастап еді. Жел көтеріп кетті ме, толастай қалды. Салқын дымқыл ауа машина әйнегін буландырып, бұлыңғырлата қойған. «Ойбай, ішім!» деді сауытқанның әйелі бір уақытта. Тайғанақ машина тұмсығынан басын көтеріп, «Не болып қалды?» деді үрейлі үнмен. Бордақ Қырманбай да аңшы көрген аюдай қорбаңдап орнынан тұрды. «Кім шыңғырған?» Шайқалтып келген жайсыз жолдың машақаты іштегі тірлік иесінің шамына тигенін. Бұндайдың талайын көріп, талай шақалақтың шарана жарған нақ майданының куәгері Жамал ғана сезді. «Қара тұяқ қарында жата ма? Сипагер жоқ, айдалада қалғанымыз қиын болды ау». Сауытқанның әйелі ішін басып, «Ойбай, енді қайттым, ағапа, ішім бұрап қиналып барам. Сүріншек айтыңызшы, тез жүрсінші, шипаханаға жетпесем, шыдай алар емеспін», деп зарлайды. «Шыда, қарғам. Үш болжаусыздың бірі толғақ деген. Шағылғырдың боран азынаған жапандалаға келіп тоқтағанын қараш. Әй, тайған балам, жүнделетін дей ме? Мына көлігінің ішіде суып кетті. Әдірам қалғыр, бағана жылылау секілдеді». Машина тұмсығына тұнжырай үңіліп тұрған тайғанақ Жамалдың дауысын естіген жоқ. Машинаның алдыңғы есігін ашып, қайта жапқан Қырманбай еріндегі құмаралас насыбайын жел бағытымен құс саңғырығындай ыршытып жіберіп, тайғанаққа қарап жалаң қақты. «Мәртебелі ханзада, кеміңіз көшпелі туытқан ағайындалатын болды». Бұндайды көрмеген оқушы баланың көзі шаранасынан шығып, артқы орындықта оқшасын құшақтап бүрсиіп отыр. Сауытқанның әйелінің жан шырылы күшейе түсті. Машинаның ауруы екінші мәселеге айналып, енді сауытқанның әйелінің амандығы алаңдатты. Ұшық иірсіз ен дала маңайда ел жоқ. Әудем жерде үйліға өскен шиге қонған жалғыз торғайдан басқа жан иесі көрінбейді. Селорған жырашықтардағы жол желкен боз жыңғылдың қураған жапырағын сайтан жел сайқы мазақ қылғандай үйрі қалқытып тоз-тозын шығарады. Жел арындамаса бәсейетін емес. Сасқалақтап машинаның ол жағына бір, бұл жағына бір шыққан Жамалдың салысы аяғына оралып, жаулығының шетінен бір ус бурыл шашы желмен желпілдеп тайғанаққа бұйра сөйледі. «Машинаның орындығына жапқан жапқыштарыңды түгел сыпырып шештір. Бұл не дегеніңіз? Толғағы жиілеп келеді. Алда жалда қатты толғата қалса, осыдан басқа шара жоқ». Тайғанақ Жамалды жаңа көргендей үдірге қарады. «Бұл ойнайтын шару емес. Басыңыз кетеді. Бас кетеді деп ана бейшараны ішіндегісімен қоса ажалға байлап берейік бе?» Жамал осын айтты да жағын жырта есінеп тұрған Қырманбайға, «Шапаныңды шеш, әй бала, сен маңайдан іздеп көрші, су бар мекен», деді оқушыға. Бұл сөз дәтке қуат үшін айтылған еді. «Машинаның кебжесінде екі ғұмыра минерал су бар еді», деп тайғанақ қонжыңға машинаның артқы жағына ұмтылды. Жамал Қырманбайға, «Немене, менің сөзімді ұқпай тұрсың ба? Сенің денең үлкен, шапаның шағын төзек сырмақтай бола алады. Бейшара әйелді мынасызды жерге жатқызсақ, толғақ тері толық кеппей, денесін суық жаулап, өмір бақи жарым жан болып қалары хақ». Қырманбай бүгілік шаққан жылқыдай тыпыршып кетті. «Қойыңыз үлкен кісі, киімімді сауытқанның қатынының жаялығы қыла алмаймын. Ертең ауыл көйте түсін, жігіт басыма намыс болмай ма?» «Ой, әдірәм қалғыр, намысшылын! Сені де бір қой қалжа жегізген еркек дейді ау. Әйел басына күн туғанда етігімен су кешкен бахадұрлардан садаға кеткір, айтып тұрғанын қараш. Сонау ел басына күн туған қасіретті жылдары осы сауытқанның атасы сенің нағашыларыңды өлімнен құтқарып қалғанын білмейсің ғой». «Білемін», деді Қырманбай міңгірлеп. «Десе де аңызда айтылатын
Әйел киімін аттаған еркектің бағы қайтады дегенді естіп едім. Бұл аңыздың да баңырып тұратын кез емес. Әйел ана, ананы құрметтеп, әйелді қорғаған еркектің бағы үстем болады. Қарағым, алаңдама, киіміңді аттатпаймын, үстіне жабамын.
Соны айтты да, сауытқанның әйелін сүйіп, машинадан түсірді. Жаулығы желкесінен сыпырылып, тер басқан маңдайына кекіл шаштары жабысып, секпіл беті ісіне қалған бейшара әйел ішін басып бүктетіле жанымай деп бебеулеп тұр.
Жел терісінен соқса екі соғат деп жатушы еді үлкендер. Мына күннің бізбен егесіп алғанын қарамайсың ба? Шыдай түс келін. Алдырар күні жаздырар деген осы. Алда жалда құрсағыңдағы шикет жарық дүниеге асығар болса, нар тәуекел, сені өзім тікеніңнен арылтамын.
Жамалдың ашты сөзінен ақыл түйсігі сәл тітіргенде ме, борда Қырманбай шапанын шеше бастады. Тайғанақты машина кебежесін ақтарып, майсынген мақталы шапанын алып шықты. Қизатбектің оқушы баласы орындық қаптарының шиеленіп қалған көрмеуін ақта алмай әбігер. Бұлар осылай дағдарып тұрғанда алыстан шаңдатып келе жатқан машинаны көріп, шу ете түсті.
Охо, бір автокөлік келе жатыр. Ясат, тез, тезден алдынан тосыңдар. Абайлаңдар, адамдық болса өздері де тоқтар.
Әй, Қырманбай аға, сіз машинаға кіре тұрыңызшы. Сіздің тұрқыңыздан қорқып өте шықпасын.
Тайғанақ жалбаң қағып жолдың ортасына тұра қалып, кинодағы жапон мәртешелерінің қарауылындай екі қолын айқастыра ербеңдетті. Тоқта дегені. Машина басып кетсе де орнынан қозғалар түрі жоқ. Тосқаны сұр түсті әскери автокөлік екен. Алыстан тежегішін қосып ентіге келіп тоқтады. Машинадан әскери формалы киім киген еңсегей бойлы ер адам мен тапал бойлы жас жігіт түсті. Жас жігіт тайғанаққа қатулана тіл қатты.
Сен қандай машинаны тосқаныңды білесің бе?
Мен халықтың жанашыр азаттық армиядан көмек тілеп тұрмын,
деді мұндай кезде қулығына құрық бойлатпайтын тайғанақ мүдуәр бейнемен. Оның сөзін Қизатбектің оқушы баласы аударып берді.
Солай кешіріңіздер, біз анау үйтілген жер жалғыздамнан келе жатқан Бұқара едік. Көлігіміз шағылып, шарасыздан солай істеді. Машинада екі қабат әйел адам бар еді. Өмір мен өлімнің ортасында жатыр,
деп алқына сөйлеген Қырманбайдың жылтыраған шарбақтай майлы бетіне, ісінген бақадай боғағына, біржен ғана соғылған шапанының етегін оң қолымен мықтап ұстап алған жардай денесіне күлімсірей көз тіккен әскери адам басын изеп, білдім дегендей бейне білдірді. Бұл жағдайды растағандай сауытқанның әйелінің қиналған үні естілді. Еңсегей бойлысы әскери бастық секілді. Иықша белгісіндегі сызықтарына қарап, Қырманбай солай ойлады.
Сөзді кескінеген. Оның бұйрығымен шоферы тұмсығынан сыпырылып, жол шетінде шығарын желге сүйдіріп, қаңтарылып тұрған машинаның төк жолдарын шұқылап тексере бастады.
Тайғанақ пен Қырманбай оның нұсқаған саймандарын қолына ұстатып, зыр жүгіріп жүр. Әскери адам көліктерінен болка және су алдырып, Жамалмен ішін басып қиналып отырған сауытқанның әйеліне бергізді. Жамалдың «өркенің өсін айналайын» деген сөзін ұқпаса да қабылдаған пейілмен басын изеп қойды. Сәлден соң тапал қара шофер тайғанаққа «май бер» деу мұң екен, машина дүрете түсті. Ат арқасына батса аяңшыл келеді деп әрең жөнделгендей болған дымқас машинаның ит ерғылжаң жүрісімен тайғанақтар түс ауа ауылдықтағы шипаханаға жетіп еді. Олар «біздің қолымыздан келмейді, қалаға апарыңдар» деген диагнозымен жолға салды. Көлігіме буаз әйелді қайдан отырғыздым деген өкініш өңінен оқылып тұрған тайғанақ шипагерге «қолдарыңнан тек тұмау емдеу ғана келетін сендерге берген қайран үкіметтің айлығы» деп тиісіп еді. Көзінің астында қалбар әйелде осал емес екен. «Қолыңнан келсе босандырып ал, әне төсек» деп ернін домбайта шығарып жүріп кетті.
«Осы жерге қала салайыншы»
деп зар қағып сауытқанның әйелі отыр. Сонымен өлдім талдым дегенде аудандық шипахананың қақпасынан аман енген тайғанақ сауытқанның әйелін қоржын қолаңымен қоса Жамалға тапсырып беріп, борды Қырманбай мен Қизатбектің баласы үшеуі пәледен құтылдық па дегендей жөнеп берді. Қадірлі тыңдаушы, осымен айдарымыздың бүгінгі кезегі соңына шығады. Ал Жамал апайдың бір күндік күндікшеше аталуының сыры шығы да негізінен шығып үлгерді. Енді келесі күнгі айдарымыздың кезегінде әңгіменің де ұзын ырғасын соңына шығарамыз. Сабырмен күткейсіздер.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде Ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтын арқа ойдарының ендігі кезегінде Тынысбай Әбеуханұлының жертуінде Құрманғазының күйі балбырауында тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулы ақындар мен әдебиет әуескерлерінің махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының бүгінгі ретінде Рахат Мелатқанұлының өлеңдерін тыңдайсыздар. көк жайлау. Көрікті мекен көк жайлау, көркіңе көңіл тоймайды. Алтынға ақша байлыққа айыр бастағым келмейді. Көбелек қуып жайраңдап, бал дәурен өткен сайраңдап, көк жайлау сенің көркіңе келемін әлі қайран қалды. Аңқыған аваң саумалдай, қормалым анау тау қандай. Сіркіреп құйған нөсерім әуеден лағыл жалғанды. Өзіңде өскен өркенмін, жайлауым жақұт мекенім. Санама сақтап сағыныш, мәңгілік жырлап өтемін. Ақ жаңбыр. Апталап тұрып жауғанда сібер ақ жаңбыр, атырап түсі нұрланып жасыл қалдау бір. Арнайын саған шашуғып ізгін етпен, маңдайға тамған тамшыңнан тердім арнау жар. Себеле жаңбыр сергітіп сетер көңілді, қандырып шөлін қақырап тұрған өңірдің. Ақ жаңбыр саған тоятым қамбас әрмезгіл, өзіңмен ғана көбіктеп көңіл семірді. Бәл зәмін жұтқан бал дәурен түсінесіме, алмасып мезгіл алаулап жеттің кешіге. Ақ жаңбыр кетсең аймалап өңір аумақта, туған бір жердің махаббат деген төсіне. Тамшыдан өніп таңдайдан туған самғау жыр, көңілге жара көкірекке әуен салдау бір. Махаббат деген іңкәрлық қайдан туды екен, өзіңе деген құштарым содан қанбай жыр. Қадырлы тыңдаушы. Бағдарламамыздың өлең үрмайдарынан Рахат Мейлатқанұлының өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтын арқа ойдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Ерген мен Төлеубайдың шырқауында Гәкку арман атты ән.
Жаңбыр бұл сырында ашпа, басқа жаңбыр. жаңбырдың сырын да ашпа басқа жанға.
Социалистік әдебиет көркемдердің кілең жауһарын тыңдауларыңызға ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Шынар Ғалымқызы. Бақылаушы Ершат Сейткемалұлы.
Бейжин уақыты сағат 13.
Бұқаралық хабарошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Ақпарат алқабы хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин Фуцзян өлкөсі Шунин ауданы Шядан ауылындағы ауылдастарға жауап хат жазып, тамшы су тас